Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Məcid Araz'la İran'da baş verenleri danışacak. Məcid Bey, İran'ın Ukrayna sərnişin təyyarəsini vurmasının ortaya çıxmasından sonraki durum. Etirazlar, ölkə daxilindəki etirazlar, beynəlxalq ictimaiyyətdəki təpkilər. Nə düşünürsünüz? İslam Respublikasının başı bəlada mı?
Çox sağ olun Sayın Əlizə bəy, təşəkkür edirəm mən proqramı dəvət elədiyiniz üçün. Sizi və dəyərli dinləyənləri salamlayıram. Dediyiniz kimi İran İslam Cumhuriyyətinin başı dərddədir. Özəlliklə bu son nükleer anlaşma, yəni bu İranla Amerikan arasındakı bərcəm deyilən nükleer anlaşmadan çıxdıqdan sonra İran dövləti ciddi böhranlarla qarşı-qarşıyadır və bunların başında da iqtisadi böhran gəlir. İqtisadi böhranın nəticəsində İranda getdikcə dərinləşən bir siyasi böhran və siyasi kriz də özünü göstərmişdir, göstərmək halındadır. İki ay öncə o Aban olayları deyilən, İrandakı Aban ayının əsnasında ortaya çıxan protestolarla bahəm birlikdə ölkənin daxilində və xaricində necə deyirlər, İran dövləti çox ciddi mənada siyasi və ictimaiyyat baxışı açısından baskı altındaydı. Bu Qasım Süleymanın Amerika tərəfindən vurulması bir az olsun rejimi rahatlattı.
Keçən noyabr ayının etirazlarını dediniz. Orada 1500 insanın öldürüldüyü deyildi. Bir həftə interneti kəsdilər. Ondan sonra Qasım Süleymanının öldürülməsi, onun ardından belə bir görüntü yarandı. İranda vəziyyət hakimiyyətin xeyrinə dəyişdi. İndi bu təyyarə olayından sonra deyə bilərikmi, təkrar Qasım Süleymanının öldürülməsindən öncəki vəziyyətə geri dönüldü?
Doğrudur. Yəni bu dəqiqə elə sizlə danışdığımız anda da əslində Tehranda olaylar daha azalmış olsa da davam edir. Bəlkə küçə hərəkətləri açısından baxdığımız küçə etirazları açısından baxdığımız zaman Aban olayları qədər geniş olmasa da, amma məsələ bundan ibarətdir ki, İran rejimi çox ciddi bir məşruiyyət krizi, məşruiyyət böhranı yaşayır bu dəqiqə, həm dünyanın gözündə və həm öz necə deyirlər, ölkə daxilindəki ictimaiyyatın nəzdində 40 ildə sabiqəsi olmayan bir şəkildə bir məşruiyyət böhranı yaşayır. Və bu məşruiyyət böhranını siz izafə eləyin iqtisadi böhrana, izafə eləyin ölkənin içində düşdüyü siyasi gərginlərə, siyasi böhrana və fərqli böhranlara. Yəni belə deyim ki, bu Qasım Süleymanın öldürülməsi biraz ölkənin içində özəlliklə farsların bu millarının qabarılmasına və hətta rejim müxalifi güclərin də bunu bir şəkildə dolaylı da olsa dəstək verməsinin nəticəsində rejim öz ictimaiyyatının nəzdində, ölkə daxilində biraz olsun özünü toparlamışdı. Qasım Süleymanının ölümünü bir siyasi şova dönüşdürdü. Bu Qasım Süleymanının cənazəsini Kərbəlada, Nəcəfdə, Bəğdadda oradan gətirib Əhvaz, Məşəd, bilməm, Tehran, ən son Kirman belə şəhər-şəhər gəzdirmək surəti ilə və böyük toplantılar təşkil eləmək surəti ilə ki, bu toplantıların əslində təşkilinin də özü tartışmalıdır. Yəni, bütün ora gələn insanlar hamısı könüllü mü gəlmişdilər, yoxsa orada bir məcburiyyət mi var idi? Amma indi o insanları bir şəkildə rejim küçəyə çıxatmağa başarmışdı. Biraz olsun məşruiyyət krizini belə göstərdirdi ki, yəni mənim arxamda bir kitlə var, mənim arxamda bir toplum var. Amma bu uçaq məsələsindən sonra demək olar ki, daha öncəkindən daha çox, daha dərin bir məşruiyyət krizi yaşayır bu dəqiqə. Küçə hərəkətləri, Aban olayları qədər geniş olmasa da, mənim şəxsən görüşüm budur ki, məşruiyyət krizi çox daha dərindir. Atılan sloganlar direkt rejimin təməllərini və başını necə deyirlər, Xamneyinin şəxsini hədəf alır və bu dəqiqə rejim haradasa ölkə nüfusunun çox böyük əksəriyyətinin gözündə öz məşruiyyətini, legitimliyini itiribdir. Şəxsən belə düşünürüm.
Məcid bəy, Qasım Süleymaninin öldürülməsindən sonra siz bəzi İran müxaliflərinin mövqeyini dediniz. Bu fərqli mövqeylər haqqında biraz artıq danışaq. Nəzərə gələn oydu ki, qeyri-fars qruplar, o cümlədən türklərin mövqeyi ilə mərkəziyyətçi qrupların mövqeyi arasında ciddi bir fərq var idi.
Əlbəttə. Belə bir məsələ var ki, indi İranın müxalif, İran dövlətinə müxalif olan bərəndaz deyilir, yəni rejimin dəyişilməsini istəyən fars qrupların indi rejimin özü ilə problemləri var. Amma biz bilirik ki, bu qeyri-fars millətlər məsələsinə gəldiyi zaman və İranın bəzi fars təməlli dövlət sisteminin çıxarları və maraqları ortaya gəldiyi zaman əslində bunlar rejimlə bir yerdə olurlar. Biz bunu məsələn belə deyək, Əhvaz olaylarında da biz gördük. Əhvazın ərəb nüfusu hər zaman orada bir silahlı hərəkət eləsələr, biz görürük ki, rejim müxalifi farslar rejimlə eyni səfdə yer alırlar. Yaxud məsələn başqa, məsələn Azərbaycanda ciddi bir hərəkət olduğu zaman biz yenə görürük ki, rejim müxalifi farslar rejimlə eyni yerdə yer alırlar. Qasım Süleymanın məsələsi biraz İran İslam rejiminin ötəsində dəyərləndirildi və İranın bölgədəki nüfuzunu təmsil edən bir figur kimi görüldüyü üçün fars qruplarının bir sırası xaric əksəriyyəti demək olar ki, Qasım Süleymanı haqqında ya müsbət bir yanaşma, bir tavır sərgilədilər, ya da sustular və necə deyirlər, alqışlayıcı bir suskunluq.
Siz onun o həcmdə olmasını gözləyirdinizmi? Misal üçün, Pəhləvi dönəminin xarici işlər nazirlərindən Ərdəşir Zahidi Qasım Süleymaniyə vətənin əskəri, İranın övladı dedi. Bəzi başqa şəxsiyyətlərinlə o bənzər açıqlamalar oldu. Bu həcmdə dəstək gözləyirdinizmi?
Əslində bu Əhvaz ərəblərinin hərəkətlərinin haqqında və ya Azərbaycanda türk nüfusunun hərəkətləri haqqında bunların rejimlə eyni yerdə durmaları çox daha anlaşılır bir vəziyyətdir. Amma Qasım Süleymaninin şəxsi haqqında mən bu qədər geniş farsların rejimin yanında duracağını şəxsən düşünməzdim. Çünki sonuç itibarilə Qasım Süleymani terrorlə, ən iqtisadi skandallarla iç-içə olan sipahın başında olan bir figurdur. Yəni, burada biraz mən məsələni bağlayıram, bir xarici hücum, dış saldırı məsələsini burada etkin görürəm. Çünki hər zaman ölkəyə xaricdən bir saldırı olduğu zaman, xaricdən bir hücum olduğu zaman, istər-istəməz o milliyyətçi duyguların təsiri ilə ölkənin bütün müxalif və müvafiq qüvvələri xarici düşmənə qarşı birlik duyğusu içərisinə girirlər. Burada təbii ki, Qasım Süleymaninin biraz da ölkə daxilində çox fazla özünü göstərməmiş olması, daha çox İranın bölgədəki fəaliyyətləri ilə ilgili bir şəxsiyyət kimin tanınması və xarici saldırı məsələsi də buna əklənincə görürük ki, yəni fars ictimaiyyatının istər ölkə daxili, istər müxalif qruplarının hardasa böyük əksəriyyətinin gözündə bu bir qəhrəman kimin olduğu və bunlar bunu bir vətən əskəri kimin, bir qəhrəman kimin göstərdilər və burada İran İslam Cumhuriyyəti rejiminin ötəsində bir figur kimin ölkənin təməl çıxarları ilə bağlantılı bir çıxış biz gözləmlədik və təbiətən elə bu mənada və bu bağlamda da qeyri-farslarda bu məsələni çox daha az hiss elədik. Hətta buna qarşı bir tavır, məsələn, ərəblərdə, kürdlərdə, türklərin çox böyük çoxunluğunda Qasım Süleymanini bir terrorist kimin görmə, bir baskı unsuru kimin, rejimin baskı unsuru kimin görmə əylimi çox daha fazla oldu. Düzdür, indi Azərbaycanda bu rejimin təbliğatına qapılan insanlar da oldular, amma ümumiyyətlə baxdığımız, genəldə baxdığımız zaman ərəblər, kürdlər, türklər Qasım Süleymanını bir terrorist kimin, bir necə deyirlər, rejim amili kimin gördülər, fəqət fars ictimaiyyatı o milliyyətçilik duygularıyla dış saldırı etkənliyini də yanına qoymaq surəti ilə biraz daha bunu qəhrəman gözü ilə görməyə yöneldiler.
İndi bu təyyara olayıyla bağlı həqiqətin ortaya çıxmasından sonra bu görüntü dəyişdi. Yani sizin o dediğiniz gruplar bu sefer İran İslam Respublikası ile eyni mövqeydən deyil, artık çok sert şekilde karşı çıxırlar, etirazları destekləyirlər. Sizce problem çözüldü mü, yoksa gələcəkdə yenə də İslam Respublikası onları bir şəkildə öz yanına çəkməyi yenə də başarar mı?
Qasım Süleymani İran İslam Respublikası üçün, İran İslam rejimi üçün çox böyük bir itki olsa da, əslində çox böyük bir şansıdır, şans idi. Rejim bunu çox yaxşı faydalana bilərdi. Necə ki, başlarda faydalana bildi qismən, ictimaiyyatı, əfqarı mümini arxasına toplayabildi. Amma sürəci çox pis yönətdiyi üçün, inanılmaz dərəcədə pis yönətdiyi üçün əvvəlkindən daha pis vəziyyətə saldı özünü. Düşünün ki, bütün İranın məqamları, rəsmiləri hamısı açıq-açıq dedilər ki, biz Amerikaya əskəri qarşılıq verəcəyik, nəm çox hətta belə bir intiqamı səxt deyə bir ifadə kullanıldı, çox yaygın bir şəkildə bunu reklam elədilər ki, yəni biz çox sərt bir intiqam alacağıq. Amma sonra əməldə görüldü ki, bunların çətin intiqam, belə, necə deyirlər, sərt intiqam dedikləri şey, intiqamı sərt dedikləri şey də əslində bir şovdan ibarətmiş.
Məcid bəy, deyirsiniz bir şovdan ibarətmiş. Yəni, İranın insan haqları, demokratiya, bunlarla bağlı imici ortada. Amma bir də İranın hərbi gücü ilə bağlı, bölgədəki nüfuzu ilə bağlı, indi bu nə qədər həqiqət idi, nə qədər şişirtmə idi, onunla bağlı imici nə qədər dəyişdi, xüsusilə qonşu ölkələrdə, beynəlxalq ictimaiyyətdə.
Yəni, İranın əskəri gücünün başat kartı füzə sistemləridir, yəni o necə deyirlər, füzələrdilər, muşək gücüdür. Yəni, İranın əlindəki əsas kart odur. Çünki indi dünya bilir ki, doğrudur, İranın böyük bir qara qüvvəsi var, niru-i zəminisi var, amma bu çox əski və yıpranmışdı. Hava qüvvələri çox əski və yıpranmışdı. Dəniz qüvvələrində özəl bir gücü yoxdur. Amma İran hər zaman bu muşək gücünün üstündə, bu füzələrin üstündə çox manevra verir. Çox manor verir və əslində ən böyük kartı odur bu dəqiqə İranın. Bu Aramco operasiyonundan sonra, Ərəbistanın bu neft təsirlərini vurandan sonra bu muşəklərlə bağlı, İranın muşək gücü ilə, füzə gücü ilə bağlı biraz imajı yaxşılaşmışdı. Dünyaya belə bir şey vermişdi ki, hə, mən istədiyim zaman böyük bir operasiyon gerçəkləşdirib və şey eləyə bilərəm. Yalnız bu Qasım Süleymaninin məsələsindən sonra dediyim kimi Qasım Süleymanı sürecini çox pis yönətdi. O 20-nin üstündə 30-a yaxın füzə attı, onların 4-5-i düşdü, bir neçəsi ölkənin içinə düşdü, orada heç bir Amerikan əskəri ölmədi, hətta belə deyildi ki, öncədən Amerikalılara bilgi verib Amerikalılar oranı boşadıblar. Həm İranın bu füzələrinin öz texnik performansları haqqında, həm də ümumiyyətlə İranın Amerikanın əskəri olaraq qarşısında dayana bilməsi haqqında çox ciddi şübhələr yarandı bu Qasım Süleymaninin bu sərt intiqamı dedikləri şovdan sonra. Yəni, İran Aramco məsələsində əldə etdiyi imajı böyük oranda bu Eynül Əsəd üstünə saldırıdan sonra bu imajı böyük mənada itdi, çünki attığı füzələrin həm texnik mənada performansı çox pis idi, həm də orada heç bir Amerikalı ölmədi və güya belə söyləndi və belə deyildi ki, İran Amerikalılarla qarşı-qarşıya gəlməmək üçün öncədən onlara bilgi verdi və onların o üstü boşaltmalarını sağladı. Onun üstünə üstlük gəldi, Ukraynanın yolcu uçağını vurdu, onun içində 150-yə yaxın, hamısı eğitimli, belə seçkin İran vətəndaşları idilər, 150-yə yaxını, təbii ki, 20 xurdeyi də Ukraynalı və digər ölkə vətəndaşları var idi. Və sonra Sərdar Hacızadə gəldi, bunu açıqladı ki, biz necə oldu, biz bunu yanlışlıqla vurduq. Təbii ki, bu çox teknik bir məsələdir, amma indi uzmanların mediada danışdıqlarına görə bu Sərdar Hacızadənin açıqlamaları düz olsa dahi ki, böyük ehtimalla önəmli bir qismi yalandı, yəni vaqiyyət değil. Ama düz olsa dahi uzmanların dediğine göre çok büyük bir skandal ve fiyaskodu. Yani İran'ın bu füzelerinin teknik kabiliyetlerini ikinci bir defa bunlar sorgu sual altına apardılar ve ikinci bir defa özlerini dünyanın gözünde çitilttiler.